Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Verejné financie sú vraj v historicky najhoršom stave, čo sa týka ich udržateľnosti. Vláda odborníkov musí pripraviť vyrovnaný rozpočet, ale predpokladá sa, že príde aj s rozpočtom reálnym. Minister financií hovorí, že Slovensko musí začať konsolidovať verejné financie. Michal Horvát, už sedí v štúdiu, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujeme, že ste prišli. Ako vnímate prezidentkino rozhodnutie nekandidovať? Spýtam sa najprv takto politicky, kým prejdem k tým financiám.
Ja jej rozhodnutie plne rešpektujem a myslím si, že jej patrí vďaka, veľká vďaka za tú verejnú službu, ktorú vykonávala a naďalej vykonáva vo svojej funkcii. Ja som na pozícii ministra iba čosi vyše mesiaca a ja si myslím, že plne chápem niekoho, kto vyhodnotí situáciu tak, že ten tlak je obrovský a rozhodne sa z pozície odísť. Sice nie som si úplne vedomý všetkých faktorov, ktoré zohrávali úlohu pri jej rozhodovaní.
No ale keď všetci ľudia odídu z toho priestoru, ktorý komunikuje slušne, tak kto tam potom zostane?
No musia prísť ľudia s vybavením politika, ktorí sa vedia aj slušne správať, aj tvrdo pracovať.
No, vy ste inak sedeli v parlamente počas rozpravy o programovom vyhlásení vlády. Aj vás to šokovalo, čo ste tam zažili?
Musím povedať, že trošku áno. Ja som už dávno prestal sledovať prenosy z parlamentu a zažiť to naživo je niečo úplne iné. Predtým som mal možnosť byť iba na hodinách otázok, kde sedí z pravidla nejakých do 10 poslancov, takže tá atmosféra je taká skôr komorná, skôr tak diskutujeme voľne. Toto bolo trošku iné a človek si viac uvedomoval aj ten teatrálny aspekt toho, čo sa tam deje.
Aj vás z vášho pohľadu nejako prekvapila tá úroveň diskusie, teraz aj tej odbornej, ale aj tej politickej neodbornej?
Myslím si, že zase natoľko verejný priestor na Slovensku sledujem, že som si vedomý tej úrovne. A ako mimochodom, s týmto sú problémy už aj medzinárodne, že tá úroveň časom klesá všade. Akurát možno v iných krajinách majú tú výhodu, že inštitúcie majú silnejšie.
Inak zaznelo tam aj z úst fašistov, že je nenormálne, že premiérom je Maďar. Vy ste tiež maďarskej národnosti. Tak odmyslíme si teda poslanca Beluského, nie je to až také podstatné, ale ono vlastne sa ukázalo, že tá maďarská karta akoby už nefungovala, že to už nie je téma, pretože nikto vlastne neriešil, že máme teda aj ľudí maďarskej národnosti vo vláde. Práve naopak sa mi zdá, že skôr boli vlastne pozitívne tie reakcie, nie?
Áno, myslím si, že je to úžasná vec, že môžem byť na pozícii nie preto, že som Maďar a nie napriek tomu, že som Maďar, ale že toto vôbec nezohrávalo žiadnu úlohu. A až do spomínaného momentu v zásade toto vôbec nerezonovalo vo verejnej diskusii. A myslím si, čo sa týka toho široko vzatého mainstreamu, toto naďalej nie je téma a aj toto ukazuje, že možno Slovensko teda spravilo ozaj veľký pokrok v tejto téme za posledných, povedzme, 15-20 rokov.
Javí sa to tak. Ešte jedna téma, kým pôjdeme na financie. Aj vy, aj pán Odor sa ako keby tak trochu odmietate vyjadriť ku guvernérovi NBS Petrovi Kažimirovi. On je teda vo vysokej funkcii zatiaľ nepravoplatne odsúdený. Prečo je taký problém povedať, že by mal sám odísť s takto vážnymi podozreniami na krku?
Je to na ňom, je to jeho rozhodnutie. Pozícia guvernéra je z dobrých dôvodov veľmi chránená, čo sa týka vonkajších zásahov. Ja si myslím, že z tejto epizódy, keď plynie nejaké ponaučenie do budúcna, tak je to, že pri nomináciách na funkcie v nezávislých inštitúciách treba brať do úvahy to predošlé politické pôsobenie a možno by tam mal byť nejaký väčší časový odstup medzi medzi politickým pôsobením a nástupom do podobných funkcií, aby sa medzičasom, tak povediac, ten vzduch vyčistil okolo nominantov.
Vy ste povedali, že do volieb predstavíte plán na znižovanie zadlženosti Slovenska. Ako inak by sa to dalo robiť ako zásadnými škrtmi a zvyšovaním daní?
No, nejako inak, presne. Ako máme ešte možno, že by sme nejak naštartovali rast ekonomiky, ale bohužiaľ presne to je ten najzložitejší aspekt, ktorý nefunguje, takže stlačíme gombík a od zajtra rastieme rýchlejšie. Vieme spraviť opatrenia, nie my, ale ako vieme ich pripraviť, ale Slovensko vlády vedia spraviť opatrenia, ktoré dokážu potom eventuálne ten rast zrýchliť, aj by sme ho potrebovali v procese starnutia obyvateľstva, ktoré nás čaká, ale áno, keď sa pozrieme na najbližšie roky, tak tam budeme musieť robiť ako spoločnosť ťažké rozhodnutia aj v oblasti daní, aj v oblasti výdavkov.
Ja inak tak jedným očkom sledujem tú diskusiu v Českej republike, kde teda minister financií predstavil zásadné škrty a oni majú teda tie financie v trošku lepšom stave ako Slovensko. U nás tá diskusia ako keby ani nezačala, iba chýba a v parlamente sa skôr rozdáva, ako keby sa diskutovalo, že kde konsolidovať. Tak skúsme si povedať, že prejdeme aj potom, kde sa dajú zvyšovať dane, ale že kde má Slovensko najväčší priestor v škrtaní financií?
No, keď si zoberieme štruktúru na strane výdavkov, tak obrovskú sumu tvoria dôchodky, dávky. Okrem toho máme veľkú položku platy vo verejnej správe. Máme investície, ktoré je pomerne veľká položka, ale tam to je práve oblasť, kde by sme chceli veci robiť efektívnejšie, ale nenutne príliš škrtiť. A potom máme ten zvyšok, čo je zhruba nejaká že štvrtina výdavkovej strany rozpočtu a tam sú všeobecné tie nákupy verejnej správy. A iste dá sa tam šetriť, ale čo týmto chcem povedať je, že keď myslíme šetrenie na výdavkovej strane vážne, tak sa budeme musieť dotknúť aj niektorých citlivých položiek. A podobne platí
čo
aj na...
Čo sú citlivé položky?
No napríklad mzdy vo verejnej správe alebo niektoré dávky a podobne.
Ktoré dávky by to mohli byť? Čo si mám pod tým predstaviť?
No máme veľa dávok, ktoré sa dávajú povedzme plošne. A je otázne, či je nutné, aby vyššia stredná vrstva alebo aj tí najbohatší dostávali dávky v takej miere ako tí najchudobnejší, ktorí objektívne teda ich potrebujú.
Čiže najchudobnejší by dostal vyššie prídavky na deti ako ten najbohatší? Mohlo by to byť nejako progresívne napríklad určené?
Nechcem zachádzať z tejto pozície. Ako ekonóm by sme sa tu mohli rozprávať voľne, ale nechcem zachádzať do takýchto konkrétností ešte. My tie plány a možnosti predstavíme ešte pred voľbami, aby naozaj tá spoločenská diskusia by sa možno trochu zreálnila a začali sme diskutovať o tom, ako sa tie verejné financie naozaj majú a aké možnosti máme do budúcna. Tú súčasnú situáciu aj v parlamente, aj tú diskusiu beriem ako, že sme v tej fáze volebného cyklu, ale myslím si, že ak nezačneme serióznejšie na túto tému diskutovať, tak po voľbách nás bude čakať dosť veľké vytriezvenie.
No, vy ste povedali, že vlastne pripravíte také ako keby Lego kocky, ktoré si potom politici môžu vyskladať tak, ako sa im páči. No, ale my tu predsa za tie roky x vecí pripravených máme v šuflíkoch na ministerstvách, rôzne zákony, ktoré už prešli celým procesom, je na nich nejaký ako všeobecný konsenzus a potom príde nejaká nová vláda a povie, že tak to pripravila tá predošla, kašleme na to, ideme celý tento cyklus odznova. Tak problém je skôr ako keby to, že nemáme leadership a odvahu robiť tie veci, ako to, že by sme ich nemali pripravené, nie?
S tým sa, myslím si, do veľkej miery dá súhlasiť. Vo všeobecnosti, podľa mňa, v posledných viacerých rokoch, dekáde, alebo tak, chýba taký strategickejší pohľad na verejné financie, aj na tej príjmovej, aj na tej výdavkovej strane. Ako vravíte, veľa vecí je pripravených, ktoré by sa dali vyskladať do nejakej mozaiky, ak by sa nejaký minister chcel vybrať nejakým konkrétnym smerom v závislosti od jeho pohľadu na to, ako by mala spoločnosť vyzerať. Ale v posledných rokoch sme skôr svedkami kadejakých ad hoc rozhodnutí, ktoré nenutne naznačujú nejaké jasné smerovanie pre verejné financie a skôr ide, a skôr aj z tohto dôvodu potom veľa vecí zostáva v tých šuflíkoch.
Inak aj úrad hodnoty za peniaze robí také rôzne analýzy, napríklad čo sa zdravotníctva a výdavkov v zdravotníctve týka, že musíme niekedy najprv investovať, aby sme vlastne dlhodobo ušetrili 100 milióny eur. To sa týka napríklad screeningov rakovinových, že vlastne investujeme teraz peniaze do toho, aby sme robili lepšie screeningy a lepšiu prevenciu a proste v dlhodobejšom horizonte sa nám to vráti, lebo tie náklady na liečbu rakoviny napríklad každý rok zásadne stúpajú. Tak môže to tá konsolidácia financií v niektorých sektoroch vyzerať aj tak, že najprv musíme investovať viac, aby sme vlastne dlhodobo ušetrili?
Isté, a je dôležité povedať, že UHP čoraz viac začína prispievať aj do procesu tvorby rozpočtu práve takýmito inputmi do diskusie. A jedna z vecí, ktoré chceme pripraviť ako vláda pre tie budúce vlády, je aj taký pohľad na verejné financie z hľadiska toho, že kde by bolo dobré dávať viac a kde treba ubrať v konkrétnych, nielen v tých kategóriách, ktoré som spomínal, ale konkrétne aj čo sa týka jednotlivých sektorov. A práve tam by mohla vzniknúť situácia, že napriek tomu, že nás čaká obdobie konsolidácie, niektoré tie kľúčové oblasti, kde potrebujeme pridať peniaze, by mohli byť na tom pomerne dobre.
No, Milan Krajniak chcel pôvodne, aby ste predstavili vyrovnaný rozpočet už v lete. Nakoniec ale Boris Kollár predvčerom v Rádiu Express povedal, že treba hlavne realistický rozpočet, tak vyzerá, že ako keby z toho trošku sme rodina nakoniec ustúpila. Napriek tomu ale budete musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, keďže ste nedostali dôveru, čiže aby som si ten proces predstavila, vy pripravíte nejaký fiktívny vyrovnaný rozpočet a potom nejaký normálny reálny rozpočet? Tak to tu bude vyzerať?
Trochu by som korigoval. My sa seriózne postavíme aj k tej úlohe vyrovnaného rozpočtu. Nebude to fikcia, nebude to len také, že pro forma.
Tak bude to fikcia, pretože ako, je to
nakoniec,
nereálne.
Nakoniec to, dúfajme, nič nebude, ale my seriózne prerátame aj dôsledky toho takého rozpočtu a Oni sa budú tie dve veci prelínať, lebo koniec koncov opatrenia, ktoré by nasmerovali verejné financie k vyrovnanému rozpočtu, budú veľmi podobné aj v tom rozumnom scenári, aj v tom scenári vyrovnaného rozpočtu. Len dôležité je, že v tom rozpočte, ktorý by postupne priviedol verejné financie do stavu dlhodobej udržateľnosti, by sme tieto opatrenia zavádzali postupne v čase, tak aby to bolo znesiteľné pre ľudí, znesiteľné pre ekonomiku.
Dobre, takže predstavíte dva typy rozpočtov. Nemusíme to volať fiktívny, rozumiem, ale budú teda dva typy tých rozpočtov. Keď dáme bokom ten nereálny plán, že by bol tento rok vyrovnaný rozpočet, kedy by realisticky Slovensko mohlo mať vyrovnaný rozpočet, ak by sme k tomu teraz naozaj pristúpili seriózne a dali si to ako plán?
Tá otázka ako keby v sebe zahrňala, že potrebujeme mať vyrovnaný rozpočet a rozpočtovým cieľom budeme zvlášť komunikovať, že čo si myslíme, že podľa nás sú dobré rozpočtové ciele. Nedá sa jednoducho povedať, že musíme úplne ísť na nulu niekedy v budúcnosti.
Ale mohli by sme to
mať ambície, nie? Definitívne, akože iste platí to, že sa musíme približovať k tej nule. A
Za koľko by sme sa mohli priblížiť k nejakej priateľnej forme, nie tej nule, ale k nejakej priateľnej...
Behom 4-5 rokov iste, postupnými krokmi. A myslím si, že je to aj realistické a dokonca by som povedal, že je to absolútne nevyhnutné. V zásade máme pred sebou posledné volebné obdobie, keď musíme verejné financie nasmerovať na trajektóriu udržateľnosti predtým, ako v nasledujúcom, teda po roku 2030 začnú pôsobiť enormné tlaky v dôsledku starnutia obyvateľstva. Takže v zásade sme sa dostali do situácie, že v tom nasledujúcom období musia prísť opatrenia a musíme konať.
Ešte sa dostanem k tomu starnutiu, lebo to je veľká téma, ale dotkneme sa ešte drahých potravín. Vy ste vlastne tento týždeň na vláde schválili akčný plán, kde ste povedali, že chcete riešiť práve drahé potraviny adresnou podporou pre príjmovo najslabších, nie teda nejakými zásahmi do cenotvorby či marží ich výrobcov a predajcov, takto navrhu niekoľko teda poslaneckých klubov. A teda prijali ste akčný plán, ale nehovorí veľmi o podrobnostiach. Ako si to vlastne mám predstaviť? Bude to valorizácia nejakej konkrétnej dávky, ktorá zacieli presne tie skupiny, o ktorých ste hovorili. Vy ste hovorili, že dôchodcovia, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, domácich, teda samoživiteľov domácnosti, tak to sa asi inak zacieliť ako dávkami nedá, nie?
Áno, ak ste si aj všimli, na každej poslednej vlád, každej z posledných vlád sme postupne prijímali opatrenia práve zamerané na jednotlivé tieto ozaj rizikové zraniteľné skupiny, takže tá pomoc s cenami potravín a s cenami vo všeobecnosti už prebieha. A aj v parlamente je niekoľko návrhov, ktoré vláda v zásade podporila a je pripravená ich financovať, takže táto forma podpory už tu je. A čo sa týka možných nejakých ďalších opatrení, tam sme si povedali, že počkáme na koniec parlamentu, aby sme vedeli vyhodnotiť, aká je situácia. Jednak, čo všetko prešlo, neprešlo, ale aj to, že aká je situácia, aký je priestor vo verejných financiách v tomto roku, aby sme ešte niečo robili. Našťastie tá situácia je taká aj na svetových trhoch, aj na regáloch v našich potravinách, že ten rast cien potravín spomaluje. Medzimesačný náraz za mesiac máj už bol po veľmi dlhom čase, po 2 rokoch konečne v norme, že sa žiadne nejaké mimoriadne skokovité nárasty nediali, takže tá situácia sa aj tam začína konečne upokojovať, takže v lete zistíme, že či je ešte priestor a potreba nejaké ďalšie opatrenia prijímať.
Dobre, čiže inými slovami počkáte, že koľko miliónov ešte poslanci minú svojimi hlasovaniami a potom uvidíte, že koľko zostalo ešte peňazí na to, aby sa pomohlo niektorým týmto skupinám.
Áno, a tuto by som ale podotkol, že nejde len o našu nejakú dobrú volu. Ide aj o to, že zákon o štátnom rozpočte je zákon, ktorý my musíme dodržiavať a tam sú stanovené nejaké limity pre výdavky štátneho rozpočtu a teda uvidíme, že čo ešte prejde a či sa do toho vôbec zmestíme v tomto roku, alebo teda budeme musieť vyhodnotiť, že ako sa zmestíme do tých hraníc, ktoré nám parlament stanovil na konci minulého roku.
Zatiaľ je to menej hrozné, tie výdavky, ktoré schválili poslanci, ako ste si pôvodne mysleli?
No, to by som vôbec netvrdil.
500 eur teda každému voličovi neprešlo, to no, bola tá najvyššia položka?
To bola na tejto schôdzi asi tá najväčšia položka.
Ale zároveň sa valorizovali minimálne dôchodky, napríklad sa zvyšovali teraz, takže to sú asi všetko výdavky, ktoré sa do toho zaratávajú?
Áno. Je tam odliadnúť od toho opatrenia tých 500 eur na voľby, tam bolo ešte ďalších opatrení za nejakých zhruba 500 miliónov, teda tie, ktoré sme vedeli vyhodnotiť, lebo je tam veľmi veľa vecí, ktoré kde tie vplyvy na verejné financie nie sú nejak narátané ani príslušným rezortom, ani my to veľakrát nevieme vyhodnotiť. Áno, ale čo som chcel povedať na začiatku je, že mali sme nejakú rezervu v rozpočte na legislatívne úpravy, zhruba v objeme okolo 800 miliónov. Tak to je už...
Preč?
Preč. V zásade a navyše teda prichádzajú teda tieto ďalšie opatrenia.
Premýšľam nad tým, že ako sme sa dostali do tohto bodu, lebo takéto míňanie peňazí v parlamente si ja teda za 15 rokov, čo robím novinárku, nepamätám, hoci sme tu mali schválenie 13. dôchodku naozaj krátko pred voľbami, ale to bola jediná taká ako naozaj drahá vec, ktorá takto prešla. Tak ako sa vlastne poslanci začali správať k rozpočtu? Vyzerá to, ako keby nerozumeli tomu, že to niekto musí zaplatiť a že na to úplne peniaze nemáme.
Podľa mňa ide o procesný problém. Tým, že vláda stratila kontrolu nad poslancami v parlamente, tak tá zákonodárna iniciatíva sa presunula do parlamentu. A podľa mňa nejde o to, že by tí poslanci si neboli vedomi vplyvov, ale v zásade sa odstránili akékoľvek mechanizmy, ktoré by nútili proste aj poslancov, ale aj iných aktérov vo verejnom živote sa nejak zamýšľať nad tými opatreniami hĺbšie. Veľakrát tie pozmeňováky neprechádzajú pripomienkovým konaním. Často tam proste vznikajú prekvapenia. Včera napríklad do zákonu o RTVS, kde sme vedeli, že sa to financovanie upraví podľa nejakého percenta HDP pre televíziu, pribudlo nejaké iné percento pre TASR, bez toho, aby o tom niekto vôbec bol tušil. A podobné veci sa dejú preto, lebo neideme tým štandardným procesom, že vláda navrhne, veľa ľudí sa na to pozrie, vyhodnotíme to. Aj vtedy prechádzajú rôzne veci, ako hovorím, že ten strategický pohľad na verejné financie chýba, ale stále aspoň sú tam nejaké brzdy v tom v tom konaní politikov.
A vás to nejako frustruje?
Tak áno, ako je to, sme v pozícii v zásade pozorovateľa a samozrejme snažíme sa komunikovať aj smerom na výbor, aj poslancom. Nejde o to, že by si neboli vedomí toho, aké vplyvy majú ich opatrenia, ktoré navrhujú.
Ešte jedna otázka k tej adresnej pomoci. Pár mesiacov dozadu tu bol Milan Krajniak a rozprávali sme aj o tom, že v podstate štát nemá ani definované, že kto je rodič samoživiteľ, že v podstate nie je jasná definícia toho, že ako vlastne vyzerá nejaká matka samoživiteľka alebo aj otec samoživiteľ, aj keď tých je teda menej, tak nie je problém, že my vlastne nemáme určené, že kto sú v skutočnosti tieto skupiny, ktoré potrebujú pomoc?
Je to časť problému pre účely presmerovania EU fondov z pôvodného cieľa alebo z pôvodného určenia na energetickú pomoc sme museli niečo poslať, nejakú definíciu pre Európsku komisiu, ktorá nám ona odobrila, ale práve v tejto oblasti je ešte do budúcna veľa práce.
Inak hneď pri nástupe do funkcie ste dali rozhovor denníku N a povedali ste, že máme najhorší stav verejných financií v histórii Slovenska. Evidentne sa to teda dotklo bývalého štátneho tajomníka Marcela Klimeka, ktorý k tomu napísal veľa komentárov, dal k tomu aj niekoľko rozhovorov. A on teda to okomentoval takto. Za mňa platí, že absurdný výrok o najhoršom stave verejných financií v histórii bol nekompetentný, dátovo neobhajiteľný, nezodpovedný a na konci aj poškodzujúci Slovenskú republiku. Zároveň povedal, že podľa neho tu najlepšiu odpoveď dávajú finančné trhy a tam sme na tom dobre. A dodal, nikdy sme nemali toľko peňazí na zostatkoch, nikdy sme nemali taký ročný obrat, ktorý máme. Kto vás dvoch v tomto rozsúdi?
Myslím si, že je odborná verejnosť, ktorá toto môže nejak rozsúdiť. Ako vravíte, máme aj nezávislú inštitúciu na hodnotenie stavu a výhľadu verejných financií. Takže myslím si, že tá jeho odpoveď je z časti politická. Ale pokiaľ sa pozrieme na tú vecnú časť, tak je vždy možné selektívne vybrať indikátory alebo ukazovatele, ktoré vrhajú pozitívne svetlo na verejné financie. A inak to s tým, čo on hovorí, ja nemám žiadne problémy. To našťastie platí, že máme vysokú hotovostnú rezervu, našťastie máme ešte dobrú situáciu na finančných trhoch. Ale treba zároveň povedať, že dobré výsledky verejných financií v minulom roku boli dočasné. Ten výhľad na ďalšie roky je zlý a výhľad ďalej je ešte horší. Takže pokiaľ si to zhodnotíme komplexne, čakajú na, teda sme z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií, sme vo veľmi zlej situácii a je proste tá potreba konať je, myslím, bezotázna.
Vy ste hovorili o tom starnutí tej populácie roku 2030. Skúste povedať ľuďom, ktorí tomu veľmi nerozumejú, že o čom hovoríme, že ako veľký problém to je, že keď s tým teraz nič neurobíme, čo si majú predstaviť, že 2030 sa bude diať?
Tak v uplynulých rokoch sme boli v situácii, keď sme mali na človeka v dôchodkovom veku 5 ľudí v pracujúcom alebo v produktívnom veku, teda v veku od 15 do 64. Momentálne je to už menej, povedzme, že 4. Ale o 20 rokov naša spoločnosť bude vyzerať tak, že na jedného dôchodcu budú dvaja produktívni ľudia. A to je proste obrovská výzva pre spoločnosť ako takú.
Na to, aby sme mali peniaze na dôchodky.
Áno, takže a je to problém teda ako výzva pre spoločnosť v širšom zmysle. Spôsob nášho fungovania sa úplne zmení, podľa mňa. Ale je to obrovská výzva zároveň aj pre verejné financie, presne, lebo tí ľudia, ktorí prispievajú, tých bude menej. A nás, čo budeme, vlastne my budeme tí dôchodcovia, nás bude veľmi veľa.
No a ako sa na to teda pripraviť? Zvyšovať odchod do dôchodku? To je veľmi nepopulárna téma.
Veľa vecí sa už inak udialo. A mimochodom v tomto patrí kredit aj tej predošlej vláde, ako... Sice sa to podarilo tak, že spravili dôchodkovú reformu, ktorá najbližších 10 rokov skôr zaťažuje verejné financie, ale potom v tom období, keď to starnutie ozaj bude tlačiť na verejné financie, tak zlepšuje situáciu. Takže tieto veci sme už do veľkej miery spravili, aj druhý pilier je už do veľkej miery sa korigovali veci, ktoré boli problematické z minulosti. Práve to je to, že tie jednoduché opatrenia sa minuli. Ten vek odchodu do dôchodku je naviazaný na dĺžku života a podobne. Takže tie základné veci sa spravili. A teraz nastupujú opatrenia, kde musíme dať verejné financie do poriadku cez veci, ktoré nie sú ľahké, nie sú úplne triviálne a netýkajú sa iba dôchodkov. Musíme naozaj premyslieť to, kde a ako vyzbierame peniaze do nášho rozpočtu a na čo ich míňame.
No a čo sú teda tieto nepopulárne kroky? Ako si to má občan predstaviť?
Vraciame sa k tomu, o čom sme sa na začiatku rozprávali, že musíme niektoré dane asi dať hore alebo minimálne alebo zaviesť nové, ktoré menej škodia ekonomike a zároveň musíme sa snažiť o maximálnu efektívnosť a účelnosť na tej výdavkovej strane.
Ak neurobíme nič, ako bude tá budúcnosť vyzerať?
Úplne detailne je to vždy prerátané na tie najbližšie roky. Ak neurobíme nič, tak ako som už viackrát povedal, tak v najbližších rokoch nás čakajú zhruba 6 miliardové deficity. Tak sú nastavené veci na príjmovej a výdavkovej strane. Možno teraz ešte v parlamente pribudnú nejaké drobné k tomu, ale zhruba ten výhľad na ďalšie roky je takýto. Toto by znamenalo, že naša miera zadlženosti by začala narastať nad 60% HDP výraznejšie. A to by bolo predtým, ako by sme nabehli do tej fáze strmého starnutia obyvateľstva, kde by sa ten dlh zrejme vymkol spod kontroly, ale to by nás finančné trhy asi zastavili v istom momente. Takže takýto je výhľad, keď nič nebudeme robiť.
Mám pre vás ešte dve otázky, pán minister. Ministerstvo financií je v podstate známe tým, že tí úradníci sú tam celkom stabilne, že sú tam hlavne odborníci, pretože ako keby každá vláda pochopila, že ten rozpočet je pomerne komplikovaná vec a že musia robiť kvalitní ľudia práve na verejných financiách. Ako toto zaviesť aj do iných ministerstiev, aby keď tam ktokoľvek príde, akýkoľvek minister, tak tá odbornosť na tom ministerstve bola taká, ako je napríklad na ministerstve financií. Prečo práve ministerstvo financií to dokázalo a ostatné ministerstva sa každé 4 roky celé vymenia od vratníka až po teda vyššie pozície?
Áno, ja si veľmi cením, že mám pri sebe ľudí, o ktorých sa môžem na ministerstve financií oprieť, ale inak ani na ministerstve financií tá situácia nie je úplne ideálna. Aj naše ministerstvo by si zaslúžilo viac manažmentu dovnútra v budúcnosti a lepšie plánovanie aj kapacít, aj tých fyzických, aj ľudských na ministerstve. Je to o usporiadaní, o manažmente verejnej správy. Je dôležité nastaviť aj systémy odmeňovania, systémy vzdelávania a podobne pre ľudí, tak aby sme vedeli prilákať na tie pozície kvalitných ľudí. Inak čoraz toto bude oveľa väčšia výzva vzhľadom na to, že na Slovensku budú a už sú a budú tie kapacity veľmi obmedzené. Ja to vnímam aj cez svoje predošlé pôsobenie v Národnej banke, kde už sme prijímali zamestnancov z medzinárodného trhu, čo je inak ako veľmi dobre pre tú inštitúciu aj celkovo pre prostredie, aj pre ostatných zamestnancov, ale do veľkej miery je to aj núdza a toto čaká aj širší verejný sektor v budúcnosti a na toto treba pripraviť podmienky, modernizovať administratívu a aby sa toto udialo, je dôležité, aby v verejnej správe pôsobili manažeri, ktorí sú tam dlhodobo, nielen tí vecní, ale aj po tej všeobecnej línii, konkrétne momentálne tí vedúci služobných úradov. V ideálnom prípade by človek podobného profilu pôsobil na ministerstve dlhšie a nestriedal sa s každou administratívou.
No a posledná otázka sa týka NBS-ky. Rozumiem tomu správne, že všetci, ktorí ste prišli z Národnej banky Slovenska, sa po skončení tejto etapy vlády odborníkov všetci vrátite naspäť do Národnej banky Slovenska?
Všetci až na premiéra. Premiér bol volenej funkcii, my ostatní sme boli radoví zamestnanci a sme dočasne uvoľnení na výkon verejnej funkcie, takže v banke máme neplatené voľno.
A plánujete sa teda vrátiť do NBS?
Áno, plánujem sa vrátiť.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michal Horváth, minister financií.
Ďakujem veľmi pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk